Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pred 10 leti je zbor kardinalov na konklavu izvolil sedanjega papeža Frančiška.
Argentinski papež si ob obletnici želi predvsem miru v Ukrajini in povsod po svetu.
Manjšinska politika Madžarske in Slovenije po oceni predsednikov parlamentov vzorna.
Premier Golob v Sarajevu. Stabilnost vaše države pomeni stabilnost celotne regije.
Ukrajina, tretji največji uvoznik orožja na svetu. V Bahmutu se nadaljujejo srditi spopadi.
Vreme, krepil se bo jugozahodnik. Jutri bo dež od severozahoda zajel vso Slovenijo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Spominjamo se 10. obletnice izvolitve papeža Frančiška. V teh letih je Sveti Oče opravil 40 mednarodnih potovanj ter se srečal z množicami ljudi v Vatikanu in po vsem svetu. Prispevek Marijane Debevec.
Papež Frančišek je v cerkev prinesel nov slog papeževanja. Močno izpostavlja skupnost, zato je tudi ustanovil skupino 9 kardinalov, s katerimi se posvetuje o pomembnejših vprašanjih. Sam je povedal, da se je večkrat za nasvet obrnil tudi k zaslužnemu papežu Benediktu XVI. Po besedah predsednika Slovenske škofovske konference, novomeškega škofa Andreja Sajeta, papež posebej poudarja pomen poslušanja.
Ta vidik je še posebej izpostavljen v procesu sinode za cerkev, kjer pravi papež Frančišek, poslušamo drug drugega in skupaj poslušamo Svetega Duha in tako razločujemo, kam nas Sveti Duh vodi v življenju.
Ni pa papež Frančišek, kar mu nekateri očitajo, ničesar spremenil na področju nauka cerkve. Po besedah škofa Sajeta gre za kontinuiteto z njegovimi predhodniki, vendar z novimi poudarki.
Da bi sedanja krščanska skupnost bolj razumela svoje poslanstvo in kako naj živi svojo vero, papeževa vizija cerkve je skupnost vernikov, ki išče Božje usmiljanje, ki oznanja Kristus evangelij ter posluša Svetega Duha.
Sicer pa škof Andrej Saje tudi poudarja, da je papeževo komuniciranje bolj neposredno, rimsko kurijo pa je približal krajevnim cerkvam. Vse nas vabi, da se združimo v molitvi zanj in za cerkev v sinodalnem procesu. Okroglo obletnico je papež Frančišek praznoval skupaj s kardinali z jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte. Za medije pa je dejal, da si za darilo želi predvsem miru v izmučeni Ukrajini in v vseh drugih državah, ki trpijo grozote vojne. Povedal je tudi, da si želi obiskati Kijev, ampak pod pogojem, da ga sprejmejo tudi v Moskvi. Papežu so voščila poslali tudi predstavniki drugih cerkva in velikih verstev. Veliki imam Univerze Al-Azhar Al-Tayeb se mu je zahvalil, ker si tako močno prizadeva za dialog, mir in bratstvo. Rabin rimske judovske skupnosti Ricardo De Seni je dejal, da je Sveti Oče prijatelj judov. Pravoslavni ekumenski patriarh Bartolomej I. se veseli skupne poti, ki jo je prehodil s papežem Frančiškom. Posebej je izpostavil njuno skupno ljubezen do Kristusa v vseh trpečih. Anglikanski primas, nadškof Justin Welby, pa je poudaril, da zna Sveti Oče pogledati v srce človeku in omehčati še tako trda srca.
Več pa v mozaiku dneva ob 18. Odnosi med Slovenijo in Madžarsko so odlični, menita predsednika obeh parlamentov, Lazlo Kovar in Urška Klakočar Zupančič. Po srečanju v državnem zboru sta se strinjala, da imata državi še možnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja in za vzorno politiko do obeh narodnih manjšin. S predstavniki slednjih se bosta po napovedih srečala v maju. Petra Stopar.
Po besedah Klakočar Zupančič so pogoji, ki jih uživata narodni skupnosti v obeh državah, odlični oziroma vzorni in so lahko zgled za druge države. Pri tem je navedla možnost rabe maternega jezika na več področjih javnega življenja, tako da se ga lahko otroci učijo že v vrtcu in v šoli, ter možnost sooblikovanja politik prek predstavnikov narodnih skupnosti v parlamentih obeh držav. Želeli bi si nekoliko več gospodarskega sodelovanja, predvsem možnosti za slovenske vlagatelje na Madžarskem, zlasti uporabil, je dejala Klakočar Zupančič. Dodala je, da je madžarski kolega zatrdil, da za potencialne slovenske naložbe ni ovir. Sogovornika sta govorila tudi o Ukrajini in poudarila željo obeh držav, da se vojna čim prej konča. Ob tem spomnimo, da madžarski parlament, tako kot turški, še ni ratificiral pristopnega protokola Švedske in Finske za vstop v zvezo NATO. Budimpešta, ki sicer ne nasprotuje pridružitvi teh nordijskih držav v Severnoatlantsko zavezništvo, je v začetku marca glasovanje preložila na čas po 20. marcu. Eden od razlogov za to je bila odločitev madžarskih oblasti, da Švedsko in Finsko najprej obiščejo in opravijo nekaj pogovorov. Predvsem zato, ker sta bili Švedska in Finska med najbolj kritičnimi v Uniji pri pomislekih o spoštovanju pravne države na Madžarskem.
Premier Robert Golob se danes mudi na uradnem obisku v Bosni in Hercegovini. To je njegov prvi uradni dvostranski obisk v tujini, odkar je junija lani prevzel dolžnosti predsednika vlade. Dopoldne se je srečal s tamkajšnjo predsednico sveta ministrov Borjano Krišto. V ospredju pogovorov je bilo vprašanje, kako Bosni in Hercegovini čim bolj pomagati na njeni evropski poti, potem ko je dobila status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Več Manca Hribar.
Krištova se je Golobu zahvalila za obisk. Poudarila je, da imata državi tradicionalno prijateljske odnose na vseh področjih. Slovenija pa je tudi na tretjem mestu med državami, ki vložijo največ kapitala v bosansko gospodarstvo. Poudarila je še, da je pomoč Slovenije ob prehodu Bosne v euroatlantsko območje dragocena. To je nekaj, kar za Bosno in Hercegovino vsaj v pravno-formalnem smislu pomeni korak bližje k evropski družini. Status kandidatke za članico, ki ga ima Bosna in Hercegovina, je zato jasen signal, da Evropski uniji pripada. Državi nameravata podpisati sporazum o tehnični in strokovni pomoči Slovenije, Bosni in Hercegovini na njeni poti v Evropo. Gre za 1 milijon evrov, ki ga je slovenska vlada že vključila v proračun. Državi želite okrepiti tudi sodelovanje znotraj regije Zahodnega Balkana ter ohranjati dobre medsosedske odnose. Premier Golob je poudaril, da si Slovenija želi politične in gospodarske stabilnosti Bosne in Hercegovine, saj to pomeni stabilnost celotne regije. Dodal je, da je želel z današnjim obiskom gostiteljem prenesti 2 glavni sporočili.
Prvo sporočilo je, Bosna in Hercegovina je v zgodovinskem trenutku, da izkoristi spremenjene okoliščine za to, da na svojem evropski poti dejansko pospeši korak. Drugo sporočilo je, da Slovenija želi ne samo biti prijateljska država Bosni in Hercegovine na njeni evropski poti, ampak želi biti največja zaveznica in zato bomo ponudili vso možno pomoč od strokovnjakov, tehnične pomoči pa tudi finančnih sredstev, da to zgodovinsko priložnost Bosna in Hercegovina dejansko izkoristi.
Golob je še dodal, da si želi tudi tesnejšega gospodarskega sodelovanja z Bosno in Hercegovino. Ta ima namreč velik potencial, zlasti na področju obnovljivih virov energije, za katere so zainteresirani tudi slovenski vlagatelji. Kot je napovedala vlada, se bo premier Golob danes v Sarajevu sestal tudi s člani predsedstva Bosne in Hercegovine, s predsedujočim predstavniškemu domu in domu narodov parlamentarne skupščine ter z županjo Sarajeva Benjamino Karič.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Sindikat zdravnikov družinske medicine proti dvigu meje za opredeljevanje bolnikov.
Šport, Tadej Pogačar in Primož Roglič slavila na prestižnih enotedenskih dirkah.
Ema Klinec in Anžela Nišek, vodilna skakavca norveške turneje. Danes tretja tekma deklet.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta prehitevalni in počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Nastal je zastoj, sega do počivališča Polskava, zamuda pa je približno 40 minut. Ovoz za osebna vozila je možen po sporedni cesti med priključkoma Fram in Slovenske Konjice, zastoj pa je nastal tudi že na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. No, zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Je zastoj tovornih vozil dolg približno kilometer in pol. Zaradi povodanske prometne konice pa se promet povečuje tudi na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Primorska avtocesta pa bo proti Kopru zaprta v noči srede na četrtek od 21. do 5. ure med priključkoma Kozina in Kastelec, v noči s četrtka na petek pa od 21. do 5. ure med Črnim Kalom in Serminom. Obvoz bo takrat urejen po vzporedni regionalni cesti. No, skozi predor Karavanke na gorenjski avtocesti pa bo promet v torek, sredo in četrtek vsak dan med 8. in 16. uro potekal izmenično enosmerno. Toliko ostane na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče, s prometno informacijo.
Spremljajte novice Radio Ognjišče tudi na spletu.
V luči vojne v Ukrajini je uvoz orožja v Evropo v zadnjem petletnem obdobju narasel za 47%, v evropskih članicah NATO celo za 65%. Ukrajina pa je postala tretja največja uvoznica orožja na svetu, uvozi ga namreč kar 8%. Pred njo sta zgolj Katar z 10% in Indija z 9%. Največja izvoznica ostaja Združene države Amerike s 40% izvoza, sledi Rusija s 16%, kaže poročilo Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave SIPRI. Evropske države so proizvodnjo in uvoz orožja začele krepiti po letu 2014, ko je Rusija zasedla Krim. Predstavnik Inštituta za varnostne študije Evropske unije Jan Anderson.
Spending on defense and armaments is up.
Potrošnja za obrambo in oboroževanje raste, zlasti v Evropi zaradi vojne. Toda prihaja iz zelo nizkih stopenj. V letih od 2008 do 2014 je bistveno padala. Res, da je z letom 2014 začela rasti, ampak iz nizkih stopenj. Če pogledamo v prihajajoč čas, se bodo tako članice Evropske unije kot druge države veliko bolj usmerjale v izgradnjo zmogljivosti in investicij, ne zgolj proizvodnje orožja, ampak tudi skladiščenja velikih količin opreme.
Prav danes pa je zvišanje izdatkov za obrambo napovedala Velika Britanija. London naj bi tako v naslednjih dveh letih v vojsko vložil dodatnih 5 milijard funtov. Iz vzhodno-ukrajinskega mesta Bahmut poročajo o srditih spopadih. Ukrajinci so sporočili, da plačanci ruske vojaške skupine Wagner, ki vodi napad na mesto, napredujejo proti središču mesta, ki je že več mesecev središče spopadov. Po podatkih iz Kijeva je zahodni del mesta še vedno pod ukrajinskim nadzorom, napadalcem pa, da zadajajo hude izgube. To je posredno potrdil tudi vodja Wagnerja Evgenij Prigožin, ki je dejal, da se Ukrajinci borijo za vsak meter mesta. Iranske oblasti naj bi pomilostile 22 tisoč domnevnih udeležencev protivladnih protestov, ki v državi potekajo že več mesecev. Po besedah vodje iranskega sodstva Golama Ežejinija so pomilostili že 82 tisoč ljudi, od tega 22 tisoč tistih, ki so sodelovali na protestih. Kdaj so bile pomilostitve podeljene in kdaj so bili pomiloščeni obtoženi, pa ni pojasnil. Po ocenah je bilo sicer med protesti, ki so se začeli potem, ko je v policijskem pridržanju umrla 22-letna kurdinja Maša Amini, ubitih že več kot 500 ljudi.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poslanci in poslanke Slovenske demokratske stranke se mudijo na delovnem obisku na Dolenjskem. Gre za srečanje z župani v regiji in seznanitev z gospodarskimi in socialnimi izzivi regije. Delegacija, v kateri so tudi predsednik SDS Janez Janša, vodja poslanske skupine Jelka Godec, poslanka Anja Bah Žibert in državni svetnik Bojan Kekec, se bo pred koncem obiska srečala z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem. Tone Gorjup.
Gre za tako imenovano terensko sejo poslanske skupine, v sklopu katere so danes obiskali nekatere občine na Dolenjskem. Začeli so v Žužemberku, nadaljevali v Mirni Peči in Šmarjeških Toplicah. Zdaj pa so v Novem mestu. Po besedah vodje poslanske skupine Jelke Godec je v vsakem kraju na programu.
Ugled proizvodnj družinskih podjetij, pa tudi ugled kulturnih ustanov, kot je muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, pa sprejemi tudi pri županih in pa srečanje seveda tudi z člani Slovenske demokratske stranke na terenu.
Gostitelji, predvsem v manjših občinah, jih opozarjajo na trenutne težave, s katerimi se srečujejo in na možne rešitve, oziroma morebitno pomoč poslanske skupine SDS.
Večinoma opozarjajo na to, da je v času prejšnje vlade bilo veliko projektov oziroma tudi veliko sredstev in programov namenjenih v te manjše občine, dočim sedaj v času sedanje vlade, pa ti projekti so nekako zamrli, tudi določena sredstva so oduzeta tem občinam.
Družinska in mala podjetja opozarjajo na davčno politiko, ki ne spodbuja njihovega razvoja. V Žužemberku imajo še vedno težave z vodooskrbo in pogrešajo večji posluh države za njihove probleme. Kot je še dejala Jelka Godec, bodo na njihove težave opozorili s poslanskimi vprašanji in pomagali pri predstavitvi težav na posameznih ministrstvih. Že zdaj pa marsikaj uredijo njihovi župani in člani stranke v občinskih svetih.
Slovenija bo sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost namenila tudi za naložbe v lesno-predelovalni industriji. Zadnji sklop pogodb o sofinanciranju sta gospodarsko ministrstvo in Ministrstvo za okolje, energijo in prostor podpisala danes. Pričakovati pa je zagon investicij v skupni višini 85 milijonov evrov. Gre za enega največjih investicijskih ciklov v slovensko lesno-predelovalno industrijo. Več Ana Dežman.
Lesno-predelovalna panoga v Sloveniji dosega vedno boljše rezultate, tudi zaradi bolj sistematskega pristopa, načrtovanja in finančne podpore države. S 37 milijoni evrov državnih sredstev iz javnega razpisa za investicije v lesno-predelovalna podjetja bodo po besedah ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana podprli 62 investicij.
S tem bomo spodbudili povečanje produktivnosti in kapacitet slovenskih firm za predelavo lesa. Intenzivirali bomo proizvodnjo lesenih izdelkov in to, kot imamo vsi zmeraj polna usta, ampak tukaj mislimo, da bomo res uspeli s tako imenovano višjo dodano vrednostjo.
Na gospodarskem ministrstvu ocenjujejo, da ima panoga še velik potencial za nadaljni razvoj. Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Po Hanovih besedah nimamo ne nafte in ne plina, imamo pa gozd, ki ga moramo na pameten način izkoristiti. Iz načrta za okrevanje in odpornost bo za podporo investicij v lesno-predelovalni industriji zagotovljenih 28 milijonov evrov, preostalih 9 milijonov evrov bo prispeval sklad za podnebne spremembe. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je o javnem razpisu za investicije v lesno-predelovalna podjetja dejal.
Podprte so investicije tudi podjetjem, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo in obdelavo lesa oziroma njegovo trajnostno gradnjo na osnovi učinkovitosti, okolju prijaznem načinu in pa skladu s principi krožnega gospodarstva in seveda z njegovo najboljšo možno razpoložljivostjo tehnologijo.
Kot primer dobre prakse, ki bo prejelo omenjena razvojna sredstva, so ob podpisu pogodb izpostavili podjetje Solis Timber iz Straže pri Novem mestu. Direktorica podjetja Kaja Zoran Ledinek je o novih vlaganjih povedala.
Z novimi vlaganji bomo izkoristili razvojni potencial strateške surovine. To je lesa pri okrevanju gospodarstva po COVID-u ter pospešili prehod v podnebno neutralno družbo za večjo rabo lesnih izdelkov. Pri proizvodnji bomo uporabili že proizvedeno surovino, to so tako rekoč sedaj naši polizdelki, kar prispeva k trajnostnemu gospodarjenju z materiali.
Prihodnost lesne industrije pa je zagotovljena, če bo dovolj ustrezno usposobljenega kadra. Prodekan za področje lesarstva Max Merel je danes na Biotehniški fakulteti v Ljubljani dejal, da so edina ustanova, ki v svojih študijskih programih na oddelku za lesarstvo ponujajo pridobitev kompetenc in znanj na diplomski, magisterski in doktorski ravni.
Sindikat zdravnikov družinske medicine Praktikum se je ostro odzval na idejo, da bi dvignili mejo za opredeljevanje bolnikov. Opozarjajo, da imajo že sedaj premalo časa za poglobljeno in kakovostno obravnavo bolnikov. Trenutne razmere v družinski medicini pa so opisali kot slabo dostopen tekoči trak. Izboljšali bi jih lahko le z nižanjem glavarinskih količnikov. Zgolj to bo zdravnikom omogočalo, da bodo lahko razvijali partnerski odnos z bolnikom. Sami so že oblikovali rešitve, ki bodo stabilizirale in okrepile družinsko medicino. Poslali so jih strateškemu svetu in uživajo podporo vseh največjih zdravniških organizacij. Vstopili smo v mednarodno akcijo Tedna možganov, ki je namenjena ozaveščanju javnosti o skrbi za njihovo zdravje. V organizaciji Slovenskega društva za nevroznanost Sinapsa v večjih slovenskih mestih ta teden potekajo dogodki, na katerih možgane lahko spoznavamo skozi prizmo jezika. Letošnja tema Tedna možganov, ki nosi naslov Na koncu jezika, je po besedah predsednika društva Borisa Roglja iz več vidikov izjemno pomembna. Jezik je nepogrešljiv za človeško sporazumevanje in socialno življenje, kar je pomembno tudi za zdravje in delovanje možganov. V sredo bomo obeležili še Slovenski dan možganov, ki javnost spodbuja k boljši skrbi za zdravje možganov. V ospredju bodo aktualne teme v nevroznanosti. Med temi so nevropsihiatrične posledice COVID-19 in soočanje z njimi.
Včeraj sta se sklenili dve prestižni enotedenski kolesarski klasiki, francoska Parisnica in italijanska dirka od Jadranskega do Tirenskega morja. Rezultat pa enak, skupna slovenska zmaga. O uspehu Tadeja Pogačarja v Franciji smo že poročali, no Primož Roglič pa si je odločilno prednost na italijanski dirki, ki jo je lani dobil prav Pogačar, nabral z etapnimi zmagami v četrtek, petek in soboto, v včerajšnji s šprinterskim ciljem pa je v cilj pripeljal v glavnini in zanesljivo zmagal v skupni razvrstitvi. Kisevčana v nadaljevanju sezone predvidoma čaka nastop na dirki po Kataloniji, ki se bo začela čez teden dni, maja pa se bo podal po skupno zmago na italijanskem džiru. Gremo na sneg. V Lillehammerju se bo namreč že čez približno eno uro ob 16.30 minut začela tretja tekma deklet na norveški skakalni turneji. Skakalke so že upravile s kvalifikacijami, kjer je bila Nika Križnar šesta, včerajšnja zmagovalka, Ema Klinec pa sedma. Klinec se je sicer po včerajšnji zmagi in sobotnem drugem mestu prebila na vrh skupne razvrstitve turneje pred domačinko Ano Odine Strem in Avstrijko Chiaro Kreuzer. Po včerajšnjem uspehu Ema Klinec.
Sem bila vada skoka zelo dobro, pa ne bil mogoče malo pozen, ampak za drugega sem res točno videla, kaj moram. Prej sem začela in že tako iz mize sem vedela, da to šlo. Super dan, hvala tudi ekipi.
Pri fantih pa je včeraj na drugo mesto po sobotni zmagi skočil Anže Lanišek, ki tako kot Ema v razvrstitvi turneje vodi. Tole je povedal po tekmi.
Super, dvakrat na štengah na Hornakonu, zelo lepo in upam, da zdaj v tem ritmu naprej nadaljujem tudi Lille Hammerju in ja, treba se še zbrati za 7 dni, tako da gremo naprej.
Od naših se je v finale včeraj prebil še Timi Zajc, deseti. Zmagal je Avstrijec Štefan Kraft, tretji je bil Poljak David Kubacki. Fantje se bodo v Lillehammerju merili jutri in v četrtek, dekleta pa kot rečeno že čez približno eno uro in nato še v sredo. Rokomet, naša moška reprezentanca, je včeraj dobila četrto kvalifikacijsko tekmo za nastop na evropskem prvenstvu. V Kopru je premagala Črno goro 37-30 in si s tem že zagotovila nastop na zaključnem turnirju stare celine. Ta bo med 10. in 24. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Slovenci so Črnogorce sicer ugnali dvakrat v 4 dneh, saj so bili v četrtek od njih boljši že na gostovanju v Podgorici. Po dveh zmagah nad Črno goro in uvrstitvi na Euro selektor Uroš Zorman.
Ključ je bil, je bila ta tekma v Črni gori, v Morači in to je to, kaj se dela ekipa, kaj se dela karakter in fanti so pokazali, da ga imajo.
Slovence za konec že dobljenih kvalifikacij čakata še dve tekmi, najprej konec aprila v Cazinu z Bosno in Hercegovino, nato pa bodo v Velenju gostili še Kosovo. Obe reprezentanci so naši rokometaši v teh kvalifikacijah že ugnali. Še to, naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič je včeraj v Singapurju uspešno začel enega najmočnejših turnirjev sezone, kjer so zbrani prav vsi najboljši na svetu. V prvem krogu je zanesljivo ugnal Hrvata Andreja Gačino s 3-1. Za nastop med najboljših 16 se bo jutri pomeril z Nemcem Kilianom Ortom. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v zahodnih krajih. Pihal bo jugozahodni veter, temperature pa bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, v zahodnih krajih bo občasno deževalo, popoldne in zvečer se bo dež razširil nad vso Slovenijo. Predvsem na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti jugozahodnik, ki bo zvečer oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 v Gornjesavski dolini okoli 3, najvišje dnevne od 10 do 19, na severozahodu okoli 8 stopinj Celzija. Poglejmo obete. Do srede zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, le na jugu bo sprva še možna kakšna malenkost. Čez dan se bo delno zjasnilo, nastala bo kakšna kratkotrajna ploha, nekoliko hladneje bo, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo marsikje slana. Zdaj pa vreme po Sloveniji ob 15. uri. Najprej poglejmo škofijska mesta, Ljubljana jasno 16, Celje 16, Maribor 17, Murska Sobota pretežno oblačno 17, Koper 12, Novo mesto jasno in 19 stopinj Celzija. Nekaj preostalih mest, po četrtek 18, Trebnje, Litija in Lendava 16, Kranj, Tolmin in Velenje 14, Vrhnika, Babno polje, Gornji grad in Mežica 13 stopinj, Ilirska Bistrica in Logatec 12, Kredarica pretežno oblačno 4 stopinje Celzija, tam pa piha zahodnik v sunkih do 82 km na uro. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani. Nastal je zastoj do počivališča Polskava, zamuda je od 20 do 30 minut, obvoz za osebna vozila pa je možen po vzporedni cesti med priključkoma Fram in Slovenske Konice. Zastoj je tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, tovorna vozila stojijo v koloni, ki je dolga 1,5 km. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Novimi Jaršami v obe smeri pa je prav tako zastoj. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Mineva 10 let od izvolitve argentinskega kardinala Jorgea Maria Bergoglia za papeža, ki si je izbral ime Frančišek. V 10 letih svojega papeževanja je opravil 40 mednarodnih potovanj, med katerimi je obiskal več kot 60 držav. Vedno se je ob povratku na letalu srečal tudi z novinarji in spontano odgovarjal na njihova vprašanja. V mozaiku dneva smo za vas zbrali nekaj njegovih medijsko odmevnejših izjav. Vabljeni, da prisluhnete mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj pa je ura 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.